Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Maluku Tengah berjudul Putri Tujuh, diproduksi oleh BPMR bekerjasama dengan Badan Bahasa, akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, di sebuah desa di tepi pantai, masyarakat hidup makmur karena hasil laut yang melimpah. Desa Tulehu namanya. Desa yang terkenal sebagai penghasil ikan itu juga mempunyai gunung yang memberikan kenyamanan dan keindahan warganya. Gunung tersebut bernama Gunung Eriwakan. Perpaduan alam pantai dan gunung membuat masyarakat tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di desa Tulehu itulah tinggal seorang anak muda bernama Laweri Hulan. Ia hidup sebatang kara. Laweri Hulan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjadi nelayan. Ia mempunyai sahabat yang bernama Kasim, teman seperjuangan dalam mencari ikan laut.
Tampaknya kita harus menjala ikan hari ini, Laweri Hulan.
Apa persediaan ikan di rumah sudah habis, Kasim? Kalau di rumahku masih ada ikan untuk dimakan.
Persediaan ikan di rumah masih banyak. Akan tetapi, tidakkah kau melihat banyak orang turun ke laut untuk mencari ikan?
Kau benar. Saat ini musim mencari ikan. Air laut sedang pasang.
Kau lihat, Laweri Hulan, orang-orang berbondong-bondong ke laut mencari ikan. Tidak saja untuk persediaan makan, tetapi juga untuk dijual.
Kalau begitu, kita pun akan turut serta. Sudah saatnya kita menjala ikan.
Laweri Hulan dan Kasim memutuskan untuk mencari ikan bersama penduduk lainnya. Tidak seperti hari biasa. Kali ini, Laweri Hulan dan Kasim juga bermaksud menjual hasil tangkapannya. Jika kehidupan di bumi Tulehu aman dan damai, demikian pula kehidupan di Istana Kayangan. Di Istana Kayangan, hiduplah Sultan dan Permaisuri dengan tenteram. Mereka dikaruniai 7 putri yang cantik dan pintar. Wajah ketujuh putri sama persis. Tidak itu saja. Ketujuh putri tersebut juga lahir pada saat yang bersamaan.
Wahai putriku, apakah kalian telah selesai belajar?
Sudah, Ayahanda. Kami segera menuju ruang pertemuan setelah membereskan buku-buku ini.
Baiklah, putriku.
Ketujuh putri sultan dalam kehidupan sehari-harinya banyak belajar berbagai hal. Perangai ketujuh putri tersebut baik dan sopan. Sikap sopan tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada kedua orang tuanya, tetapi juga kepada pembantu Istana Kayangan.
Kami menghadap untuk mendengarkan nasihat Ayahanda.
Baiklah, putri-putriku. Ayahanda sangat senang dengan perkembangan pengetahuan kalian dan melihat kalian tumbuh dewasa. Sudah saatnya kalian melihat lingkungan Kayangan. Namun, kalian harus mematuhi segala peraturan di Kayangan. Salah satunya, keluarga istana dilarang turun ke bumi hanya untuk menemui manusia.
Suatu kebahagiaan bagi kami mendengar perkataan Ayahanda. Ilmu yang kami dapatkan selama di istana tampaknya kurang lengkap jika tidak melihat langsung. Bagi kami, kesempatan ini kami gunakan untuk belajar banyak hal.
Ketujuh putri sangat bahagia setelah mendengar nasihat Sultan. Sultan telah mengizinkan mereka untuk belajar di luar lingkungan istana. Kendati demikian, bukan berarti ketujuh putri bebas kemanapun. Sebab Sultan telah memerintahkan Lalat untuk mengawasi mereka.
Wahai Lalat, kuperintahkan engkau menjaga putri-putriku. Laporkanlah segala sesuatu yang mereka kerjakan. Ingatkanlah mereka jika ingin melakukan sesuatu yang dilarang di istana ini.
Baik tuanku, hamba akan melaksanakan perintah Sultan. Hamba akan menjaga tuan putri seperti keluarga kandung hamba.
Bagus Lalat, jika terjadi sesuatu yang membahayakan pada putri-putriku, engkau harus segera melapor pada Dewan Keamanan Istana untuk minta bantuan.
Seiring berjalannya waktu, ketujuh putri sang Sultan semakin dewasa. Mereka belajar banyak hal tentang kehidupan. Ketujuh putri sangat berminat pada segala hal. Banyak tempat yang ingin mereka jangkau. Lalat yang bertugas mengawasi ketujuh putri, lama-lama kewalahan dan menjadi malas untuk mengikuti kemanapun ketujuh putri pergi. Berita tentang kemalasan Lalat terdengar juga oleh sang Sultan, sehingga Lalat diusir dan diberhentikan dari tugasnya untuk memata-matai ketujuh putri.
Wahai Lalat, kudengar akhir-akhir ini tugas-tugasmu tidak kau jalankan dengan baik. Kau semakin jarang melaporkan apa yang telah dilakukan ketujuh putriku.
Ampun Sultan, ketujuh putri Sultan sangat rajin mengunjungi tempat-tempat yang semakin jauh dari istana. Hamba sudah berusaha untuk mengikutinya.
Lalat, keselamatan putri-putriku sangat menyita pikiranku. Kalau kau sudah tidak dapat bekerja dengan baik, sebaiknya kau berhenti dari tugas yang kuberikan.
Tapi Sultan...
Cukup Lalat, ini demi kebaikan semua. Setelah kau bebas dari tanggung jawabmu, kau boleh meninggalkan istana kayangan.
Laweri Hulan sedang berada di rumah Kasim. Kasim terbaring lemah.
Sakitkah kau Kasim? Wajahmu begitu pucat.
Maafkanlah aku Laweri Hulan. Tampaknya hari ini aku tidak bisa ikut engkau menjala ikan di laut.
Tidak apa-apa Kasim. Istirahatlah dulu. Semoga lekas membaik.
Terima kasih Laweri Hulan. Semoga hari ini banyak tangkapan ikan.
Aku melaut dulu Kasim.
Laweri Hulan meninggalkan rumah Kasim dan menuju laut. Ia berharap hasil akan mendapatkan banyak ikan. Sayangnya, di laut tampak sepi. Hari itu tidak banyak warga yang mencari ikan. Sementara di kayangan, ketujuh putri merasa jenuh dengan lingkungan sekitar mereka. Tak banyak yang bisa mereka lakukan selain bermain dan bersenang-senang. Udara bersih serta alam yang hijau dan subur seperti di bumi, tidak mereka dapatkan di kayangan.
Wahai kakakku, bagaimana kalau kita mengunjungi bumi? Aku tahu ada tempat indah yang patut kita kunjungi.
Wahai adikku, dari manakah engkau mengetahui tempat indah itu?
Lalat yang memberitahuku. Tempat yang ditunjukkan Lalat sangat indah. Tuhan begitu kuasa menciptakan tempat sebagus itu, Kak.
Benarkah, Adinda? Kalau begitu, kita bisa meminta izin kepada Ayahanda kalau kita akan mengunjungi tempat itu.
Akan tetapi, kakakku, Lalat menyarankan sebaiknya kita tidak perlu berpamitan kepada Ayahanda, sebab pasti tidak akan diizinkan.
Jangan, Adinda. Itu akan melanggar peraturan kayangan. Sebaiknya kita tetap minta izin kepada Ayahanda. Kakak yakin kalau kita mempunyai alasan yang tepat, Ayahanda akan mengabulkan permintaan kita.
Baiklah kalau demikian. Mari kita menghadap Ayahanda.
Ayahanda, Mohon maaf mengganggu waktu Ayahanda. Ada hal yang hendak kami sampaikan kepada Ayahanda.
Sampaikanlah, putri-putriku.
Ayahanda, kami mendengar dari Lalat bahwa di bumi terdapat tempat yang sangat indah. Tempat tersebut berupa mata air yang berjumlah 7.
Wahai putri-putriku, ketahuilah, sebenarnya Tuhan menciptakan alam dan seisinya dengan sangat indah. Karena Tuhan sangat senang dengan keindahan dan kebersihan. Sama halnya dengan kalian, putriku. Kalian ditakdirkan berparas cantik karena Tuhan sangat suka dengan kecantikan sebagai simbol keindahan dari semua ciptaannya.
Ayahanda, kami ingin menambah kekaguman kami terhadap ciptaannya dengan turun ke bumi untuk mandi di 7 mata air tersebut. Kami dengar dari Lalat, mata air tersebut berada di Gunung Eriwakan.
Asal kalian tidak bertemu dan menemui manusia satupun. Sudah menjadi aturan di Istana Kayangan untuk menjaga kewibawaan Istana Kayangan.
Kami akan melaksanakan nasihat Ayahanda.
Baiklah kalau demikian, turunlah kalian ketika manusia pulang dari bekerja, dan kembalilah ke Kayangan sebelum matahari terbenam.
Baik Ayahanda, kami mohon izin untuk turun sore ini juga.
Baik Ayahanda, kami akan berhati-hati.
Tidak biasanya, hari ini ikan-ikan yang kuperoleh hanya sedikit. Namun harus disyukuri. Hasil tangkapan hari ini cukup untuk makan selama 2 hari. Terima kasih Tuhan atas berkah-Mu hari ini. Tidak ada yang patut disedihkan. Hamparan laut dan Gunung Eriwakan yang menjulang sungguh pemandangan yang indah. Di Gunung Eriwakan itu ada 7 mata air yang pernah kukunjungi bersama Kasim. Kasim, semoga engkau lekas sembuh sehingga kita bisa mengunjungi kembali 7 mata air itu.
Saat memandang Gunung Eriwakan itulah, Lawerihulan melihat sesuatu yang mengejutkan.
Apa itu? Mengapa ada cahaya turun seperti pelangi menuju kaki Gunung Eriwakan? Aku harus bergegas ke Gunung Eriwakan. Aku ingin mengetahui apa yang terjadi di sana.
Lawerihulan mengendap-endap mendekati mata air 7. Perasaannya was-was karena mendengar suara perempuan tertawa.
Siapakah mereka? Apakah mereka turun dari Kayangan? Mereka berjumlah 7 orang. Semua cantik. Dan apakah itu? Mereka menanggalkan sayap-sayapnya. Aku ingin mengetahui dari bahan apa sayap mereka dibuat.
Didorong rasa penasaran, Lawerihulan diam-diam mengambil salah satu sayap putri. Ketika 7 putri itu merasa cukup, mereka kembali ke tempat sayap mereka ditaruh. Akan tetapi, sayap putri bungsu tidak ditemukan.
Wahai kakakku, apakah kalian melihat sayapku? Ada apa, adikku? Sayapku tidak ada, kakak. Di mana engkau meletakkan sayapmu, wahai adikku?
Tadi aku meletakkannya bersama dengan sayap yang lain.
Wahai adik-adikku, mari kita bantu adik kita Putri Bungso mencari sayapnya. Setelah sayap itu ditemukan, mari kita berkumpul lagi di tempat ini, kemudian kita pulang bersama.
Para putri mencari sayap Putri Bungso ke segala penjuru arah. Akan tetapi, sayap itu tidak juga ditemukan. Sementara itu, hari semakin gelap.
Wahai Putri Bungso, kami semua telah mencari sayapmu. Namun, seperti yang kau lihat, kami tidak menemukan sayapmu. Berdasarkan janji kita kepada Ayahanda, sudah saatnya kami harus kembali ke Kayangan.
Baiklah kakakku, kalian sudah banyak membantuku. Aku sangat ceroboh meletakkan sayapku tanpa aku perhatikan.
Maafkan kami adikku, kami harus segera kembali pulang.
Wahai kakak-kakakku, aku ingin sekali ikut dengan kalian. Namun, tanpa sayap, aku tidak bisa terbang. Sampaikanlah kepada Ayahanda kalau aku akan mencarinya dan akan kembali ke kayangan.
Keenam putri telah kembali ke istana kayangan. Permaisuri yang tidak melihat putri bungsu merasa cemas.
Wahai putri-putriku, di mana adik kalian putri bungsu? Bunda dan Ayahanda tidak melihatnya.
Maafkan kami. Kami terpaksa meninggalkannya.
Apa yang terjadi?
Setelah kami selesai mandi di mata air 7, kami segera bergegas untuk kembali. Namun, sayap putri bungsu tidak ada. Kami sudah berusaha mencari sayap tersebut, tetapi belum ketemu.
Oh putriku,
adik kami putri bungsu terpaksa kami tinggalkan di bumi karena masih mencari sayapnya yang hilang. Maafkan kami, Ayahanda. Kami sebenarnya tidak kuasa meninggalkannya. Putri bungsu akan kembali ke kayangan setelah menemukan sayapnya.
Baiklah, putri-putriku. Aku tahu kalian telah berusaha membantu adikmu. Hal ini sudah takdir Tuhan. Ayahanda yakin, suatu hari saat sayapnya ditemukan, dia akan kembali ke kayangan.
Sepi dan gelap. Oh, di mana sayapku? Sudah jauh aku berjalan, namun sayapku tidak juga ketemu. Mungkinkah manusia telah mengambilnya? Hai, manusia bumi yang menyembunyikan sayapku. Tolong berikan kepadaku. Jika engkau seorang perempuan, aku akan menjadikanmu sahabat. Apabila engkau laki-laki, aku rela menjadi istrimu seumur hidup.
Wahai putri kayangan, apakah engkau mencari benda ini?
Sayapku.
Maafkan aku, putri. Aku tidak bermaksud untuk mencuri dan merugikanmu. Aku hanya penasaran dengan benda ajaib ini.
Siapa engkau?
Aku Lauri Hulan. Aku seorang nelayan.
Terima kasih, Lauri Hulan. Dengan sayapku itu, aku bisa pulang.
Maafkan aku, putri. Apakah sayembara putri masih berlaku untuk manusia pencuri sepertiku?
Wahai manusia, pedoman hidupku adalah menepati janji yang telah kuucapkan sendiri. Oleh karena itu, aku siap menjadi istrimu.
Apakah engkau yakin menjadi istriku? Jika begitu, sayapmu akan kubawa sebagai jaminan bahwa engkau tidak akan meninggalkanku.
Baiklah, aku akan menyanggupi apa yang telah aku ucapkan.
Putri bungsu terlanjur berjanji. Ia berusaha menepati janjinya. Biarpun rasa rindu untuk berkumpul dengan keluarganya sangat besar. Selanjutnya, hari-hari Laweri Hulan sebagai nelayan dihiasi dengan kebahagiaan. Rumah tangganya bersama putri bungsu merupakan anugerah yang tidak dia sangka sebelumnya. Cinta dan kasih sayang terhadap istrinya melebihi apapun. Kesehariannya sebagai nelayan ia lalui dengan semangat yang tidak biasa. Di rumahnya pun tak lagi sepi, karena selalu ada yang menyiapkan makanan untuknya. Sama seperti hari-hari sebelumnya, Laweri Hulan tetap menjalankan rutinitasnya sebagai nelayan. Selain untuk persediaan, ikan hasil tangkapannya dijual ke pasar. Laweri Hulan mulai mencoba sesuatu yang baru selain menjala ikan, yaitu berkebun di kaki Gunung Eriwakan. Gunung yang beberapa waktu lalu mengubah nasibnya menjadi seorang suami dari Putri Kayangan. Laweri Wulan tidak ingin istrinya kembali ke Kayangan. Oleh karena itu, ia menyembunyikan sayap sang putri.
Suamiku, apakah hari ini engkau akan pergi ke laut?
Tidak, istriku. Aku ingin meneruskan membajak kebun agar segera bisa ditanami.
Mengapa suamiku tidak melaut? Aku ingin ia pergi mencari ikan agar aku leluasa untuk mencari sayapku. Jika ia bekerja di kebun, siang nanti pasti sudah pulang. Ah, kemanakah sayap itu disembunyikan?
Istriku, apa yang kau pikirkan?
Tidak ada, suamiku. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Engkau telah bekerja keras untuk kehidupan kita.
Sudah sepantasnya aku bekerja keras. Ini semua sebagai wujud syukurku telah memiliki istri secantik dan sebaik engkau.
Makan siang telah tiba. Sudah saatnya Laweri Wulan pulang dari kebun. Tampak Putri Bungso berdiri di pintu rumah menyambut sang suami.
Istriku, setiap hari engkau menyambutku dengan wajah cantikmu. Maafkanlah aku jika selama ini tidak bisa membahagiakanmu.
Tidak, suamiku. Engkau telah berbuat banyak hal untuk menghidupiku di dunia. Aku belajar pengorbanan dan kesetiaan dari manusia sepertimu. Maafkan aku, suamiku. Betapa besar cintaku kepadamu. Tetapi aku masih ingin bertemu kembali dengan keluargaku di Kayangan.
Aku kemarin tidak melihat ikan satupun yang engkau masak. Apakah persediaan ikan di rumah telah habis?
Baiknya engkau mencari ikan lagi di laut, karena persediaan ikan di rumah kita telah habis.
Baiklah, istriku. Aku akan pergi melaut.
Seperti biasanya, Putri Bungso bersih-bersih sembari mencari sayapnya yang telah disembunyikan Laweri Wulan. Beberapa saat kemudian, ia menemukan sepotong bambu yang tertutup rapat. Setelah dibuka, ternyata di dalam bambu tersebut terdapat sayap yang selama ini dicarinya. Putri Bungso akhirnya menemukan sayapnya yang telah lama hilang.
Sayapku! Akhirnya aku menemukanmu.
Pada sore harinya, tanpa berpikir panjang, sang putri keluar rumah sambil mengumpulkan daun untuk dibakar. Putri Bungso naik ke Kayangan bersama asap hasil pembakaran daun itu. Dari kejauhan, Laweri Wulan melihat asap membumbung dari rumahnya. Ia melihat Putri Bungso terbang ke langit. Laweri Wulan segera berlari menuju rumahnya.
Istriku! 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 Oh, istriku. Mengapa engkau lakukan ini? Istriku, hanya surat ini yang engkau tinggalkan. Akankah siang tadi adalah pertemuan terakhir kita?
Laweri Wulan, maafkan aku. Aku pulang ke Kayangan. Suatu saat, kita akan bertemu.
Laweri Wulan pun segera keluar rumah untuk melihat ke langit. Dia melihat Putri Bungso terbang menuju langit. Laweri Wulan hanya bisa terpaku dengan hati yang sangat sedih. Akhirnya, Putri Bungso tiba di Kayangan. Dia pun langsung masuk ke istana untuk menyampaikan maaf kepada Sultan atas keteledoran, keterlambatan dirinya pulang ke Kayangan karena sayapnya yang hilang.
Ayahanda, Ananda menghadap untuk meminta maaf atas keteledoran ini.
Ananda baru menemukan sayap Ananda untuk bisa terbang ke kayangan.
Putriku, syukurlah engkau kembali.
Putriku!
Mereka pun merasa bahagia atas pertemuan itu, hingga isak tangis bahagia terdengar di istana. Lalu, Putri Bungso menyampaikan satu keinginan kepada Sang Sultan. Keinginan itu adalah mengajak Laweri Hulan untuk tinggal bersamanya di Istana Kayangan. Sang Sultan pun menyetujuinya agar Putri Bungso bahagia.
Ayahanda, mohon beribu ampun. Ada hal yang ingin Ananda sampaikan.
Katakanlah, putriku.
Ayahanda, Ananda telah berjanji kepada siapapun yang menemukan sayap Ananda. Jika dia laki-laki, Ananda akan siap menjadi istrinya. Jika ia perempuan, Ananda akan menjadikan ia saudara. Laweri Hulan telah membawakan sayap itu kepada Ananda. Jadi sudah sepantasnya Ananda menepati janji. Ayahanda, Ananda mohon, biarlah Laweri Hulan tinggal di sini.
Putriku, janji adalah janji. Tepatilah janji itu. Ayah dan Bunda berdoa untuk kebahagiaanmu.
Sementara itu, Laweri Hulan melewati hari-harinya di bumi dengan perasaan yang hancur karena teringat dengan Putri Bungso.
Istriku, andai masih ada kesempatan untukku bisa bertemu denganmu, aku ingin melakukannya.
Laweri Hulan, janganlah terlalu sedih. Mari ikut aku ke kayangan.
Saat sedang sendiri, Laweri Hulan mendengar suara Putri Bungso.
Kaukah istriku?
Benar suamiku, tinggallah bersama aku di kayangan.
Bagaimana aku bisa naik ke kayangan?
Aku akan kirimkan burung liaba untuk menjemputmu ke kayangan.
Istriku, betapa bahagia hatiku akan segera bertemu denganmu.
Sebelum burung Iaba datang menjemput Laweri Hulan, lalat yang pernah diusir keluarga kayangan datang menemui Laweri Hulan.
Laweri Hulan, apakah engkau masih mencintai Putri Bungso?
Engkau siapa? Engkau ada di mana?
Aku lalat. Tubuhku mungkin terlalu kecil sehingga engkau sukar mempercayai kata-kataku. Namun, dengarkan berita yang aku sampaikan.
Kabar apa itu, Lalat?
Aku pernah tinggal di kayangan. Saat engkau sampai di istana, engkau akan bertemu Sultan. Saat itulah, engkau akan diuji. Engkau akan diminta menebak yang mana putri bungsu. Sultan mempunyai 7 putri yang sama persis paras dan suaranya. Siapapun akan sulit membedakan ketujuhnya.
Lantas, apa yang harus aku lakukan?
Jika engkau mau, aku akan membantumu. Saat 7 putri berjajar, aku akan mendekati putri bungsu. Jika ia merasa terganggu dengan kehadiranku, berarti itu putri bungsu.
Sesaat kemudian, burung Iaba datang ke bumi untuk menjemput Laweri Hulan. Laweri Hulan terbang bersama burung Iaba ke kayangan. Setibanya di kayangan, Laweri Hulan memasuki istana dengan memberi salam kepada Sultan dan Permaisuri. Sultan menerima dan menyuruhnya duduk di atas karpet. Sultan pun bertanya nama dan maksud kedatangannya.
Wahai manusia bumi, engkau dijemput oleh burung liaba. Apakah engkau tidak menanyakan mengapa engkau dijemput? Sebelum engkau jawab pertanyaanku, baiknya engkau memperkenalkan diri di hadapanku, keluargaku, dan semua perwiraku di istana ini.
Mohon izin, Sultan. Perkenalkanlah, hamba Lewari Hulan. Hamba hanya nelayan biasa yang tidak punya apa-apa. Hamba hanya mempunyai iman dan cinta. Oleh karena itu, ketika burung liaba menjemput, hamba yakin akan dibawa ke kayangan untuk menemui putri bungso, karena burung liaba hanya ada di kayangan.
Baiklah, engkau akan kuajak menemui ketujuh putriku. Aku telah mendengar banyak hal tentangmu. Oleh karena itu, aku izinkan engkau memilih satu putri yang telah kamu kenal dan engkau boleh tinggal di istanaku.
Mereka sangat mirip. Aku harus cermat memperhatikan setiap gerakan mereka. Istriku, ia berada paling kiri. Rupanya Lala telah mengganggunya. Ia tampak mengibaskan tangan ke wajahnya.
Bagaimana, Lawer Hulan?
Sultan, putri bungso adalah yang duduk paling kiri.
Engkau benar, Lawer Hulan. Putri bungso, berdirilah. Ayahanda merestui kalian.
Wahai suamiku, apa yang engkau risaukan? Tampaknya, akhir-akhir ini engkau sering termenung sendiri.
Istriku, patutkah aku meminta satu keinginan kepada Sultan?
Patut suamiku, engkau lebih terhormat daripada seorang tamu di istana ini.
Istriku, selama tinggal di kayangan, kehidupanku berubah. Aku tidak perlu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluargaku. Segala sesuatu telah Sultan berikan untuk kita. Namun, aku tidak ingin seperti itu. Aku ingin kembali ke bumi dan bekerja. Aku ingin hidup dari hasil keringatku sendiri. Maafkan aku, istriku.
Laweri Hulan, suamiku. Apa yang engkau inginkan, aku akan mendukungnya.
Terima kasih, istriku.
Laweri Hulan dan putri bungso memohon izin kepada Sultan dan Permaisuri untuk tinggal di bumi. Keduanya tinggal di bumi dan menjalani kehidupan bahagia hingga wafat. Lawer Hulan dan Putri Bungso dipercaya sebagai nenek moyang dari marga Tehu Pelasuri di Desa Tulehu, Maluku. Insan edukasi, dari cerita Putri Tujuh tadi, kita dapat memetik pembelajaran bahwa seberapapun beratnya janji yang telah kita buat, kita harus menepatinya. Menepati janji merupakan wujud tanggung jawab kita atas apa yang telah kita ucapkan. Sikap mandiri juga harus kita miliki agar kita menjadi manusia terhormat. Laweri Hulan telah mencontohkan sikap mandiri dalam cerita tersebut. Kehidupan serba berkecukupan tidak berarti membuatnya bahagia. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita dapat berdiri di atas kaki sendiri, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sendiri.
Telah kalian dengarkan program Cerita Nusantara, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa.